isciirsi iyo dagaal iyo beelaysi iyo
Julai 20 mwaka 2020. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22 vile vile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa mengi utakayosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba seneta nchini Kenya ajiuzulu baada ya kuvunja kanuni zote zilizowekwa za kupambana na maambukizi ya virusi vya corona.
Sote tupate maagizo, mimi ni binadamu kama mtu yote mwingine. Hakuna mtu ambaye ni malaika. I'm not an angel. I'm law abiding. Sijai pelekwa kotini na kesi nyingine yoyote. Sijai ba shilingi moja ya Mkenya. Sijai amjaisikia skandali yote. Tendeza tu.
Na wabunge wa Kivu Kusini wamshinikiza Rais Felix Tshisekedi kuimarisha usalama sehemu hiyo, huku mashambulizi ya waasi yakiendelea kusababisha vifo vya watu kadhaa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Baadaye utasikiliza habari za spoti. Kabla ya kusikiliza ripoti kutoka kwa waandishi, namkaribisha Harrison Kamau akusomea habari muhimu za dunia.
Hospitali 45 kwenye jimbo la kusini mwa Marekani la Florida mapema leo ameripoti upungufu wa vitanda vya wagonjwa mahututi, wakati idadi ya maambukizi ya virusi vya corona ikiendelea kuongezeka kwa kasi kubwa na kuelemea mfumo wa afya. Jimbo hilo jana Jumapili limeripoti zaidi ya visa 12,000 vipya, ikiwa siku ya tano mfululizo kutangaza zaidi ya kesi 10,000. Eneo la Miami linaloongoza kwa maambukizi, wakati hospitali 9 kati ya 45 zilizoko zikiwa zimejaa wagonjwa katika kaunti ya Miami-Dade. Meya wa mji wa Miami Francis Suarez mapema leo ametangaza faini ya dola 50 kwa wale watakaopatikana bila maski kwenye sehemu za umma, ambapo faini hiyo huenda ikaongezwa hadi dola 500 kwa wale watakuwa na hatia kwa zaidi ya mara moja. Katika jimbo la California, meya wa mji wa Los Angeles Eric Garcetti amesema kuwa anatathmini kufunga shughuli za kawaida kwa mara nyingine kutokana na ongezeko kubwa la maambukizi kwenye mji huo ambao ni wa pili kwa ukubwa hapa Marekani. Garcetti, wakati akitoa tamko hilo, amelaumu utawala wa Trump akisema kuwa umekosa mbinu ya kitaifa kukabiliana na janga hilo. Mahakama ya Iran leo imesema kuwa Mahmoud Mousavi Majid analaumiwa kutoa taarifa za kijasusi kwa Marekani na Israel zilizopelekewa kuuawa kwa kamanda wa kijeshi wa Iran Qasem Soleimani mapema mwaka huu amenyongwa. Kunyongwa leo kwa Majid aliyekamatwa mwaka wa 2018 kumefanyika wakati mamilioni ya watu wa Iran wakilalamikia kupitia mitandao ya kijamii kuhusu uamuzi wa mahakama wa kuwaua vijana watatu wanaotuhumiwa kushiriki kwenye maandamano dhidi ya serikali Novemba mwaka uliopita. Hata hivyo, mmoja wa mawakili wao Barak Paknia amesema jana Jumapili kuwa uamuzi huo umesitishwa kwa muda. Televisheni ya kitaifa Jumapili imetangaza kuwa mahakama ya juu imeamua kuangalia upya kesi hiyo. Wanaharakati wa haki za binadamu wanasema kuwa hukumu dhidi ya vijana hao inalenga kuzua hofu miongoni mwa waandamanaji dhidi ya serikali katika siku zijazo. Hashtag iliyokuwa ikisema usiue ilitumwa mara milioni kadhaa wiki iliyopita kwenye Twitter na huenda ilipelekea kusitishwa kwa uamuzi huo. Wakazi wa Syria kwenye eneo linaloshikiliwa na serikali jana wamefanya uchaguzi kwa lengo la kuchagua wabunge 250. Wapiga kura walijitokeza kwenye zaidi ya vituo 7,000 vya kupigia kura, vikiwemo pia kwenye maeneo yaliyokombolewa na jeshi la serikali kutoka mikononi mwa majeshi ya wapinzani katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Uchaguzi huo ulipangwa kufanyika Aprili lakini ukaahirishwa mara mbili kutokana na janga la maambukizi ya virusi vya corona. Rais Bashar al-Assad kwa sasa ameshikilia eneo kubwa zaidi la Syria kutokana na uungaji mkono wa Russia na Iran, wakati vikosi vya Wakurdi vikidhibiti kaskazini mashariki mwa nchi, huku makundi ya upinzani yakidhibiti sehemu dogo iliyoko kwenye upembe wa kaskazini magharibi karibu na mpaka wa Uturuki. Inatarajiwa kuwa chama tawala cha Baath pamoja na washirika wake kitashinda kwenye uchaguzi huo utakaomuona Assad akibaki madarakani kwa miaka 20. Wakati wa utawala wake, taifa hilo limeshuhudia karibu muongo mmoja wa mapigano yaliyoua maelfu ya watu na kulazimisha mamilioni wengine kutoroka makwao. Na chama kikuu cha upinzani nchini Mali kimeukataa mpango wa patanishi wa kikanda unaolenga kumaliza mzozo wa kisiasa ambao umesambaa katika nchi ambayo tayari inakabiliana na uasi wa Kiislamu. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Chama hicho kinachojulikana kama June 5 Movement jana Jumapili kiliukataa mpango uliowasilishwa na upatanishi kutoka Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, ambao unamtaka Rais Ibrahim Boubacar Keita kuunda serikali ya umoja itakayoshirikisha chama cha upinzani. Rais huyo ambaye amekumbwa na matatizo tayari alishakubali matakwa ya awali ya upinzani ambayo alimtaka kuvunja mahakama ya katiba nchini. Lakini chama hicho bado kimeendelea na madai yake kwa kutaka Rais Keita ajiuzulu. Huku taifa hilo la Afrika Magharibi likiendelea kububikwa na mzozo wa kiuchumi, rushwa na miaka 8 ya uasi wa Kiislamu katikati mwa Mali, ghadhabu zinazidi kuongezeka kuhusu matokeo ya kinyang'anyiro cha nafasi 31 za wabunge ambazo zina mzozo. Mivutano ya kisiasa imepelekea mapambano ya ghasia kati ya waandamanaji wanaoipinga serikali na majeshi ya usalama, ambayo yamesababisha vifo vya waandamanaji 14 na wengine 154 kujeruhiwa. ECOWAS imekataa madai ya upinzani ya kutaka Keita ajiuzulu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Chama tawala cha Ivory Coast mapema leo kimesema kuwa kimemuomba Rais Alassane Ouattara kuwania urais kwa muhula wa tatu baada ya mgombea alipendekezwa kuaga dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Ouattara mwenye umri wa miaka 78 alisema kuwa angeacha madaraka wakati akipendekeza waziri mkuu na mwindani wake wa karibu Amadou Gon Coulibaly kuwa mgombea wa urais kwenye chama tawala cha RHDP kwenye uchaguzi utakaofanyika Oktoba 31. Hata hivyo, Coulibaly aliaga dunia Julai 8 na kuacha kiti hicho bila mgombea kwenye uchaguzi huo. Unaonekana kuwa mtihani mkubwa wa udhabiti wa kisiasa kwenye taifa hilo linaloongoza kwenye uzalishaji wa kokoa ulimwenguni. Uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kuwa wenye ushindani mkubwa na tangu ule wa mwaka wa 2010 ambao ushindi wa Ouattara dhidi ya rais wa wakati huo Laurent Gbagbo ulisababisha ghasia zilizopelekea kufa kwa takriban watu 3,000. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amewashambulia maafisa wake kutokana na uchelewesho wa ujenzi wa hospitali mpya mjini Pyongyang na kuamuru waliohusika wafukuzwe kazi mara moja. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeripoti Jumatatu kwamba Kim aliwashambulia wakati akiwa kwenye ziara yake hivi karibuni kwenye eneo ambako hospitali hiyo inajengwa mjini Pyongyang, na kuelezea matatizo makubwa yaliyotokana na taasisi ya uchumi iliyohusika na ujenzi huo. Shirika hilo la habari limeripoti kuwa Kim alizungumzia ujenzi ambao haukufanyika kwa ustadi na bila ya bajeti sahihi ya ujenzi, na kwamba ulikuwa ni mzigo mkubwa kwa watu wa Korea Kaskazini ambao walitakiwa kusaidia katika mradi huo. Kim alikaririwa akisema kuwa tume iliyoachiwa kushughulikia ujenzi huo huenda ikaishia kutia doa sura ya chama tawala. Joshua Wong, ambaye ni mmoja wa watu waliopanga maandamano ya kuitisha demokrasia mjini Hong Kong mwaka wa 2014 chini ya vuguvugu la Umbrella, ametangaza rasmi kuwania kiti cha ubunge kwenye mji huo licha ya sheria kali za kiusalama zilizosimikwa na China bara mwanzoni mwa mwezi huu. Wong amewasilisha stakabadhi zake mapema leo kwa lengo la kushiriki uchaguzi wa Septemba, akiwa mmoja wa vijana wanaharakati walioshinda kwenye uchaguzi usio rasmi uliopangwa na wanaharakati wa demokrasia mjini humo wiki moja iliyopita, licha onyo kutoka Beijing na serikali ya Hong Kong kwamba zoezi hilo huenda ni kinyume cha sheria hizo mpya.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Semliki Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ABM Radio Dodoma Tanzania, Radio Citizen kote nchini Kenya, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Chuchu FM visiwani Zanzibar Tanzania, Radio Kaya Pwani ya Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi washirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Wakazi wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanataka serikali kuchukua kila hatua iwezekanayo kumaliza mashambulizi na mauaji yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji. Haya yanajiri wakati mauaji ya watu 6 yameripotiwa katika mkoa wa Ituri, wapiganaji waliposhambulia kijiji cha Subadela na kuwakatakata watu kwa panga. Oster Malivika na ripoti kamili kutoka Goma.
Masakri na kuwa ngadi sana, me hakuna reaksio, tunashindwa tufanye nini.
Hao ni wananchi katika kata ya Ngadi, kaskazini mwa mji wa Beni, hapa Kivu kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakilalamikia serikali kufuatia mauaji ambayo yanaendelea wilayani Beni kwa zaidi ya miaka 7 hadi sasa, ambako watu wawili wa nyumba moja wameuliwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF katika mashambulizi iliyotokea kwa saa za asubuhi. Kamate Musitu Joseph, mmoja wa familia tuliyokutana naye katika mji wa Beni eneo la tukio:
wakati ile maua hatukujua hizi ishaua bali tulishangaa, sasa wakati vunakucha asubuhi kusikia mtu gari ishabeba maiti, na raia tamwe hakuona namna gani maiti inabebewa, na tuko nje na hatia na iko nzuri.
Akisema kwamba hajaelewa ni kitu gani kinaendelea.
Umeteseka muda wa miaka 6, kama kwa kweli wanajali uhai wa mwanadamu na kama pua yabo haione chini, waendelee na mauaji. Ikiwa pua yabo haione chini, iwe ni mzungu iwe ni mweusi, pua yake naona chini. Kama pua ya serikali haione chini, waendelee na mchezo. Mimi kwa kweli tumeteseka muda wa kutosha, ile miaka 6. Serikali ifanye chako, ifanye lolote ilete wanadamu tumaini. Mimi bila ile wanadamu watachoka na serikali.
Katika miezi 8, watu zaidi ya 733 wameuliwa tangu operation za kijeshi zianzishwe na rais mpya Felix Tshisekedi. Wananchi wakisema wamechoshwa na mauaji ya kila siku.
Naomba kama soda hatumike mzuri bana mshanje. Mimi ya kwetu wanaua mtu mpozi mmacho wa soda. Kesho yake wanaua mtu mmacho wa soda. Hakuna tare aksio nyeso rana sasa na kamata. Kama vinashindikana ifo bashanje baba biko hapa tone, kama tena bageni nao watatumika namna gani? Vile ndio vinakuwa.
Bukuka Jerveni, kiongozi wa asili eneo la Ngadi:
ni kitu kikubwa ni kuomba kwa jeshi na kwetu sote kujua kumaliza huyu adui mwenye ameweza kututatiza ndani ya mji na ndani ya vijiji na ndani ya mashamba za kuanzia mwaka wa 2014 hadi leo.
Katika mkoa jirani wa Ituri, watu 6 wameuliwa kukatwa kwa mapanga katika kijiji cha Subadelwa, zaidi ya kilomita 40 magharibi mwa mji wa Bunia katika wilaya ya Irumu. Wakati huo watu zaidi ya 15 wamefariki dunia katika ajali ya gari katika mkoa wa Tanganyika, wengi wao wakiwa ni watoto. Nimezungumza naye Serimi Senga, kiongozi wa shirika la Rahia akiwa Kalemi, mkoa wa Tanganyika.
Kulikuwa gari ili Kalemi njia ya Lubumbashi kwa kilomita 20 karibu na 5 mjini Kamale Mumulima, wakati gari ilishinda kupanda ikarudia, na mule mugari mulikuwa watu, ilisikilika watu 16 waliweza kuuawa.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Viongozi wa Umoja wa Ulaya ambao wana misimamo tofauti wanakutana hii leo kujaribu kufikia makubaliano kuhusu namna ya kuyakwamua mataifa yao kiuchumi baada ya kutokubaliana mara 3. Kikao hicho cha viongozi 27 wa Umoja wa Ulaya kilichoanza Ijumaa wiki iliyopita kilikuwa kimepangiwa kumalizika Jumamosi, lakini kinaendelea hii leo huku washiriki wakishindwa kukubaliana namna ya kusaidia umoja huo kujitoa katika hali ya kudorora kwa uchumi barani Ulaya, ambayo haijawahi kutokea tangu wakati wa vita vya pili vya dunia. Wanajadiliana pia kuhusu masharti yaliyowekewa nchi zitakazonufaika. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Viongozi hao wamejadiliana kuhusu bajeti trilioni 2.06 kwa ajili ya kusaidia umoja Ulaya kujikwamua kiuchumi kwa muda mrefu. Euro bilioni 750 ambazo zimependekezwa kwenye bajeti hiyo zitapatikana kupitia masoko ya hisa kwa usimamizi wa tume maalumu ya Umoja wa Ulaya katika hatua inaelezewa kuwa ya kihistoria katika kuimarisha umoja huo. Fedha hizo zitatolewa kwa nchi za Mediterranean ambazo uchumi wake umedorora sana. Hali ya kutoelewana kuhusu nchi tajiri zilizo katika sehemu ya kaskazini ambazo ni Austria, Denmark, Uholanzi, Sweden na Finland dhidi ya nchi hizo zilizo kusini ambazo zimeathirika zaidi na janga la virusi vya corona na ambazo zinasaidiwa na Ujerumani pamoja na Ufaransa. Viongozi wa nchi hizo hawakuzungumza na waandishi wa habari walipoondoka kwenye mkutano huo Jumatatu asubuhi. Kundi la nchi zinazotaka kiasi kidogo cha fedha kutumika linataka kiasi fulani cha fedha kutengwa kwa ajili ya kukwamua uchumi wa umoja huo, pamoja na kutaka masharti ya kuwekwa namna fedha hizo zinastahili kutolewa na namna ya kuzirudisha. Waziri wa fedha wa Ufaransa, Bruno Le Maire, amesema kwamba inawezekana viongozi hao wakafikia makubaliano katika kikao hicho cha mjini Brussels ambacho amekitaja ni muhimu sana. Le Maire amekiambia kituo cha televisheni cha BFM kwamba hali ya baadaye ya Ulaya katika karne ya 21 imo hatarini.
Un accord est possible et un accord est nécessaire. Et je veux saluer les efforts qui sont faits par le président de la République, par la chancelière. Je suis évidemment les négociations.
Inawezekana kufikia makubaliano. Makubaliano ni muhimu sana. Natambua sana juhudi ambazo zimefanywa na Rais Emmanuel Macron na Kansela Angela Merkel. Nafuatilia mazungumzo hayo kwa karibu sana namna unavyoweza ukafikiria. Rais na Kansela wanafanya kila wawezalo kuhakikisha kwamba watu wanaelewa yaliomo kwenye mazungumzo haya. Linalozingatiwa zaidi ni kwamba mazungumzo yanayofanyika mjini Brussels yanahusu Ulaya miongoni mwa nchi zenye nguvu kubwa duniani katika karne ya 21. China na Marekani zinafuatilia kujua iwapo bado kutakuwepo umoja wa Ulaya au la.
Hisia ziliongezeka huku hali ya kufadhaika ikidhihirika kufuatia wiki nzima ya mazungumzo bila kupatikana mwafaka. Rais wa Faransa Emmanuel Macron alishutumu viongozi wa Uholanzi na Austria kwa misimamo yao mikali, ikiwemo kutishia kujiondoa kwenye mazungumzo. Macron amepiga mkono mezani kwa nguvu na kumshutumu waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte kwa kuwa na msimamo kama wa aliyekuwa waziri mkuu wa Uingereza David Cameron. Macron alikuwa anataka kiasi cha dola bilioni 400 zitolewe kama msaada, akisema kwamba ni afadhali ajiondoe kutoka kwenye mazungumzo hayo kuliko kukubaliana na mkataba mbaya. Viongozi wanataka kiasi kidogo cha fedha kutolewa, wanasisitiza kwamba msaada wa kifedha unastahili kupunguzwa hadi dola bilioni 350 na kutaka kiwango chao cha mchango kwa umoja wa Ulaya kuongezeka. Mazungumzo hayo yalijaa hisia kali, japo mkutano wenyewe ni wa muda mfupi kuliko uliofanyika katika mji wa Nice, Ufaransa miaka 20 iliyopita, ulidhihirisha hali ya kutoelewana kuhusu nchi zilizo kaskazini na kusini mwa umoja wa Ulaya.
Hii ni Sauti ya Amerika. Tuelekee nchini Kenya ambapo seneta wa Nairobi Johnson Sakaja amejiuzulu kutoka kwa usimamizi wa kamati maalum ya kupambana na janga la virusi vya corona nchini humo baada ya kuvunja kanuni zilizowekwa kukabiliana na virusi hivyo kusambaa nchini. Sakaja alipatikana na kundi la watu wengine wakijiburudisha kwa vileo katika eneo moja la burudani jijini Nairobi, wakiwa wamevunja kanuni zote ambazo kamati yake ya Senate inastahili kuhakikisha zinafuatwa na wananchi wote. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
Fined or to be jailed, I think the law applies to me like any other Kenyan. And so on that aspect, I do take responsibility. And indeed, I want to...
Bwana Sakaja ameeleza kuwa anajutia kitendo chake hicho kinachoudhi umma, wakati serikali ya Kenya imeweka maagizo na masharti kwa wote yenye lengo la kutokomeza maambukizi ya virusi vya corona. Senator Sakaja ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya dharura ya bunge la seneti iliyotwikwa majukumu ya kubuni sera, kushughulikia na kusimamia mchakato na hatua zinazochukuliwa na serikali ya kitaifa na serikali za majimbo kudhibiti ueneaji na athari ya virusi hivyo kwa raia wa Kenya na kuhakikishia usalama na ustawi wa huduma za afya. Mwishoni mwa wiki alikamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa kulinda usalama akijiburudisha na wenziwe katika eneo moja la burudani na vileo, kilomita chache kutoka jiji kuu la Kenya, Nairobi. Kiongozi huyo na wenziwe inaelezwa na polisi kuwa walikuwa wanabugia vileo mtaa wa kifahari wa Kilimani viungani mwa jiji la Nairobi, wakati ambapo serikali imeweka kipindi cha katazo la kutoka nje kuanzia saa 3 usiku na saa 10 macheo kila siku kwa siku 30. Hata hivyo, mbunge huyo Jumatatu amewaeleza waandishi wa habari kuwa kama binadamu mwingine ameteleza na yuko radhi kujisalimisha kwa mkondo wa sheria.
Sote tupote magizo, mimi ni binadamu kama mtu yote mwingine. Hakuna mtu ambaye ni malaika. I'm not an angel. I'm law abiding. Sijai pelekwa kotini na kesi ingine yoyote. Sijai ba shilingi moja ya Mkenya. Sijai amjaisikia skandoli yote. Teleza tu.
Tendo la bwana Sakaja si tendo linaloonekana kuwa rahisi machoni pa wanasiasa wa Kenya. Mawaziri na viongozi wengi wa kisiasa wamekuwa kiandaa mikutano ya hadhara ya kisiasa kote kote nchini Kenya bila kujali vitendo vyao, hasa wanapokiuka masharti yaliyowekwa na serikali wanayohudumia. Anapotarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne wiki hii kujibu mashtaka yanayofungamana na kupuuza masharti ya serikali, bwana Sakaja anaeleza kuwa hafurahishwi na jinsi maafisa walivyokabiliana naye. Hata hivyo, anasisitiza kuwa hataendelea kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo ya bunge.
Nimejiuzulu kwa hiyo kamati, but nitaendelea kufanyia kazi watu wa Nairobi na watu wa Kenya.
Jumatatu Kenya imeripoti maambukizi mapya 418 ya watu walioambukizwa na virusi vya corona na kufikisha idadi jumla ya maambukizi hayo nchini Kenya kuwa 13,771. Waliopata nafuu na kuondoka hospitalini ni 5,616, huku wote waliofariki wakifikia 238 baada ya kufariki wagonjwa wengine 4 katika kipindi cha siku moja. Ijumaa wiki hii, kufuatia ongezeko la maambukizi ya virusi vya corona kwa majimbo 44 kati ya majimbo 47 ya Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ametangaza kufanyika kwa mkutano wa kilele na magavana wa majimbo yote kutathmini hali ilivyo na athari ya kulegeza au kuondoa masharti katika juhudi za kufungua uchumi wa Kenya. Mwezi Julai pekee Kenya imerekodi idadi nyingi ya maambukizi ya virusi vya corona kuliko siku nyingine ile tangu kuripoti kisa cha kwanza cha maambukizi hayo Machi 13 mwaka huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Michezo. Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanzia na tuzo ya Ballon d'Or, ambapo jopo ambalo hutoa tuzo ya mwanasoka bora wa dunia ya Ballon d'Or imetangaza kwamba hakutakuwa na tuzo hiyo kwa mwaka wa 2020 kwa sababu ya kukosekana kwa uthibitisho kutosha wa kumpata mchezaji bora wa mwaka huu, hii ikiwa imesababishwa na janga la virusi vya corona. Tuzo hiyo hutolewa nchini Ufaransa kila mwaka toka mwaka 1956, ambapo jopo la tuzo hiyo ya Ballon d'Or limeweka bayana kwamba tuzo hiyo kwa mwaka huu 2020 imepitia katika mazingira mabaya na haitakuwa na manufaa yoyote endapo itatolewa, ikiwa ni historia nyingine kabisa ya tuzo hiyo. Katika taarifa yake, jopo hilo limeeleza kwamba kutokana na thamani ya tuzo hiyo hawatamtangaza mshindi wa tuzo hiyo kwa upande wa wanawake na mwanaume kwa msimu wa mwaka 2020 kutokana na hali ya soka kuharibiwa na COVID-19, na hakutakuwepo na mazingira mazuri ya kumpata mshindi anayestahili kwa sababu ya janga hilo la virusi vya corona. Washindi wa mwaka jana walikuwa ni nahodha wa Barcelona na Argentina Lionel Messi, na kwa upande wa wanawake alikuwa ni Megan Rapinoe, nahodha wa timu ya taifa ya wanawake ya Marekani. Moja kwa moja sasa tuelekee Afrika Mashariki kujionea yale ambayo yanayoendelea, ambapo nchini Kenya ni kwamba wadadisi wa soka nchini humo wanakiri kuwa rais wa sasa wa shirikisho la mchezo wa soka Nick Mwenda ana kibarua cha ziada ili kuhifadhi kiti hicho kwenye uchaguzi unaokuja. Wanasema ufisadi, maamuzi mabaya na kukamilisha ligi ndiyo baadhi ya masuala yatakayotumika kumuondoa ofisini. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Huku joto la kisiasa ya uchaguzi mkuu wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF kizidi kushika kasi na hata kuwavutia wagombezi zaidi wakiwa na lengo moja tu, kumng'atua afisini rais wa sasa Nick Mwendwa. Wachambuzi wa soka nchini Kenya wanahisi kuwa licha ya kujizatiti na kupata ufadhili wa soka kuanzia msimu ujao, rais wa sasa Nick Mwendwa atarajia upinzani mkali kutoka kwa aliyekuwa katibu mkuu wa SEKAFA Nicholas Musonyi. Akiongea na meza ya VOA michezo jijini Nairobi kwa njia ya simu, Felix Asoha, mwandishi stadi na mchambuzi wa soka nchini Kenya, anahisi kuwa rais wa sasa Nick Mwendwa amekosolewa vikali kwa kuwa na dosari katika shirikisho hilo, ikiwemo kumaliza soka ama ligi hiyo ya KPL bila ya kuhusisha wadau wengine. Utashughulikia malipo na marupurupu ya wachezaji wa timu ya taifa soka Harambee Stars pamoja na kutofuata maagizo ya mahakama unaozingira uchaguzi huo.
Upinzani mkali upo kwa Nicholas Musonye na Nick Mwendwa.
Basi na Musonye na Mwendwa, wengine wanawania wadhifa wa rais ni pamoja na Sam Nyamweya, aliyekuwa mwenyekiti wa zamani wa FKF Dan Mule, awali akiwa mwenyekiti wa klabu ya AFC Leopards. Wengine ni pamoja na Moses Akaranga, Sam Shulei, Twaha Mbarak na Ludwig Aduta. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi huo Kantai Stikolo, Kenya itaandaa uchaguzi huo tu pindi watakapopata mwelekeo zaidi kutoka kwa shirikisho la mchezo soka duniani FIFA. Nikiripoti ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Naam, baada ya kutoka nchini Kenya moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo harakati za kukamilisha ligi kuu ya nchini humo zikiendelea, huku timu kadhaa zikiwa katika hatari ya kushuka daraja, ambapo inabidi zitumie nguvu ya ziada kusalia katika ligi hiyo kwa msimu ujao wa 2020 na 2021. Ripoti kamili na mwanamichezo wetu George Njogopa.
Baadhi ya klabu nchini zinaanza kupumulia mashine katika hatari ya kushuka daraja msimu ujao, huku mashabiki wa klabu ya Simba wakiendelea kujivinjari mitaani kusherehekea ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa tatu mfululizo. Alliance ambayo hapo jana ilichakazwa kwa mabao 4-1 na Simba itahitaji muujizo wa ziada ili kuendelea kusalia katika ligi kuu msimu ujao baada ya kufanya vibaya katika michezo yake mingi. Iko katika nafasi ya 17 ikifikisha jumla pointi 41. Kama hiyo inazikabili timu nyingine kama vile Biashara United na Ruvu Shooting Stars, ingawa zinaweza kujinasua katika jinamizi hilo kama zitashinda mchezo mmoja katika mechi zao mbili zilizosalia. Singida United tayari imeshaaga ligi kuu na hivyo inachokifanya ni kukamilisha ratiba ya michezo yake. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joho Chinjogopa.
Na tumalizie ripoti hizi za michezo hii leo kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha.
Timu ya kandanda ya Vita Club ya Kinshasa imempata rais mpya akinadada Bestin Kazadi, ambaye ataongoza timu hiyo kwa muda wa miaka 4. Bestin Kazadi alichaguliwa kumkomboa kina bwana jamadari Amisi Kumba Tango Four, ambaye alijiuzulu mwezi uliopita. Ni mara ya kwanza kihistoria timu ya Vita Club, ambayo iliundwa mnamo mwaka 1935, kupata kiongozi mpya akinadada. Bestin Kazadi ni mshauri wa karibu wa rais wa jamhuri Felix Antoine Kisekedi, anayehusika na mambo ya mawasiliano. Je, tathmini ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi kuhusu kuchaguliwa kwa kinadada Bestin Kazadi kama kiongozi wa timu ya Vita Club? Tukumbusha kwamba timu ya Vita Club itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwaka huu kwenye mchuano wa maklabu bingwa barani Afrika. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Naam, basi ni hayo tu ya kimichezo tuliyoandalia kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, hasa sehemu hii ya michezo, mimi ni Idi Ligongo. Ungana nami wiki ijayo Jumatatu nyingine katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Shukran Idi Ligongo. Harrison Kamau na kusomea muhtasari wa habari.
Kabla kutamatisha taarifa zetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari. Joshua Wong, ambaye ni mmoja wa watu waliopanga maandamano ya kuitisha demokrasia mjini Hong Kong mwaka wa 2014 chini ya vuguvugu la Umbrella, ametangaza rasmi kuwania kiti cha ubunge kwenye mji huo licha ya sheria kali za kiusalama zilizosimikwa na China bara mwanzoni mwa mwezi huu. Chama tawala cha Ivory Coast mapema leo kimesema kuwa kimemuomba rais Alassane Ouattara kuwania urais kwa muhula wa tatu baada ya mgombea aliyependekezwa kuaga dunia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Utara mwenye umri wa miaka 78 alisema kuwa angeacha madaraka wakati akipendekezwa waziri mkuu na mwindani wake wa karibu Amadou Gon Coulibaly kuwa mgombea wa urais kwenye chama tawala cha RHDP kwenye uchaguzi utakaofanyika Oktoba 31.
Matangazo haya yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi uwe na usiku mwema, usiku mtulivu.